Aizsardzības ministrija ir sarūpējusi 15 km šogad, sarkanmāt sāk no lentīšu. Nu, precīzi, aizsardzības ministrija ir nacionāla bruņotie spēki. Un šīs sarkanbās sarkanās lentītes tiks lodzītas gan Rīgā, gan reģionos. Tieši tāpat, kā mēs iesākām, jau iepriekšējos gados, tad arī reģioni ir klāt. Un Rīgā, tātad mēs aicinām visus cilvēkus, kam ir jau lentītes, sākt nesāt, lai godinātu karavīrus, kuri ir cīnījušies par Rīgas atbrīvošanu un arī pārējās cīņās. Un savukārt tiem, kam nav šīs lentītes no pagājušajiem gadiem, nu kaut kur pazudušas vai, nu, teiksim, izmazgātas vai kaut kā tamlīdzīgi, tad vēl ir iespēja arī šogad viņas salocīt. Un tas būs 7. un 10. novembrī no 5. vakarā Kara muzejā, un tāpat arī sestdienā, svētdienā, tātad 8. un 9. novembrī no pulksten 12.